Բարի լույս ուղի, եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հանդիմության պայքարի մասին քննարկում Ազատության տաղավարում։
Հանդիմության շարժման նպատակները այն ինչ հրապարակայնորեն բարձրաձայնված էին, որևէ մեկը կարծես թե չի իրականացել։
Իսկ այս վերջին հայտարարությունը կարծում եմ ինչ որ երես փրկելու եղանակ էր։
ՆԱՏՕ-ն եւ Մեծ Բրիտանիան կոչ են անում պատրաստվել երկարատև պատերազմի։
Հիմա հրամայական է ստեղծել բանակ, որը կարող է կռվել մեր դաշնակիցների կողքին և պատերազմում հաղթել Ռուսաստանին։
Ուկրաինայում թեժ մարտեր են, սակայն Կիևում բնակվող հայազգի երաժիշտն ասում է, արդեն բնականոն կյանքի նշաններ կան։
Առաջ հարցնում էին, ո՞նց եք, մենք ասում ենք, դիմանում ենք։ Իսկ հիմա, եթե հարցնեն, ո՞նց եք, կարելի ասել, մենք ապրում ենք, արդեն ապրում ենք։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր եւ վաղը Մինսկում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի կառավարությունների ղեկավարները կքննարկեն ինտեգրման խորացման խնդիրները։ Այս նիստը կլինի 31-րդը Եվրասիական տնտեսական միության աշխատանքների մեկնարկից ի վեր եւ 2-րդն այս տարի։ Ինչպես հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախարարների կաբինետի մամուլի ծառայությունը, այս անգամ հատուկ ուշադրություն է դարձվելու ԵԱՏՄ ներքին շուկայի գործունեության ոլորտում փոխգործակցությանը և մաքսային ուսակագնային կարգավորման զարգացմանը։ Օրակարգում է նաև ԵԱՏՄ-ի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է տևել մի քանի տարի և կոչ է արել հետագայում ևս աջակցություն ցուցաբերել Կիևին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը համաձայնել է այն կանխատեսման հետ, որ պատերազմի արագ ավարտ չի կարելի սպասել, իսկ բրիտանական շտաբի նորանշանակ ղեկավարը կոչ է արել երկրի զինված ուժերին պատրաստ լինել նոր պատերազմի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի միասին նախագահական կոալիցիան կորցրեց մեծամասնությունը ազգային ժողովում 3 կայացած ընտրություններից հետո։ Այս մասին են վկայում ձայների հաշվարկի նախնական արդյունքները։ Էմանուել Մակրոնի կողմնակիցները կունենան 205-ից 235 մանդատ, մինչդեռ մեծամասնություն ունենալու համար անհրաժեշտ էր ստանալ 289 մանդատ։ Երկրորդ տեղում Ժան-Լյուկ Մելանշոնի գլխավորած ձախակողմյան կոալիցիան է 170-ից 190 մանդատով, երրորդ տեղում Մարի Լոպենի ազգային միավորումն է, նրանք կունենան 75-ից 95 տեղ, սա 10 անգամ ավելի շատ է, քան ունեցել են ընտրություններից առաջ և սա նրանց պատմության մեջ լավագույն արդյունքն է։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի խորհրդանական ընտիմությունը բացեց Ֆրանսիայի հրապարակը այնտեղից հանելով վրանները, սակայն հայտարարեց, որ չեն վերադառնալու խորհրդարան, թեև մանդատներից ևս չեն հրաժարվի, կվերադառնան բացառապես իրենց օրակարգով։ Հայաստանի խորհրդանական ընտիմությունը ապրիլի վերջից բողոքի ակցիաներ էր իրականացնում իշխանափոխության պահանջով, մայիսի 1-ի հանրահավաքում հայտարարվեց անհնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին։ Ընտիմությունը պայքարը սկսել էր Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, նրանք պնդում են, Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Ընդդիմադիրների խոսքով հիմա քննարկում են Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման 1 տարին լրանալուն պես նրան իմպիչմենթ հայտարարելու և վարչապետի նոր թեկնածու առաջադրելու գործընթաց սկսելու հարցը։ Թեման կիրակնորյա վերլուծականի շրջանակներում Հրաչ Թամրազյանը քննարկել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի և քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա ուզում են խորհրդանում իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, բայց պարզ չէ, թե ինչպես են դրան հասնելու, եթե Սահմանադրության վարչապետին չհաջողվեց իմպիչմենտի ենթարկել, չի հաջողվի ըստ Սահմանադրության, իր ընտրության առաջին տարում անվստահություն հայտնելու միջոցով, ինչպես նաև իհարկե նրանք բավարար ձայներ չունեն դրա համար։ Պարոնակ, պարոն Բադալյան, սկսենք ձեզնից, ինչ կարող եք ասել։
Հանդիմության շարժման նպատակները այն ինչ հրապարակայնորեն բարձրաձայնված էին, որևէ մեկը կարծես թե չի իրականացել, եւ ինչ խնդիրներ են լուծել եւ ինչի մասին են խոսում ընդդիմադիր ուժերը, ça թերևս իրենք ավելի լավ գիտեն, բայց իհարկե ես կարծում եմ նաեւ այն նպատակները, որ դրվել էին հրապարակավ, դրանք չէին այն հիմնական անելիքը կամ հասանելիքը, այն պարզ պատճառով, որ կարծում եմ իրենք էլ շատ լավ պատկերացնում էին փողոցային այդպիսի մեթոդաբանությամբ իշխանապողության հասնելու անհնարինությունը մի շարք պատճառներով, եւ առաջին հերթին նաեւ հանրային հենց այդ բավարար աջակցության բացակայության պատճառով։ Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմության խորհրդանական ընդդիմության համար անսպասելի էր այդ լայն աջակցության բացակայությունը։ Այն հարց է, որ թերևս կան բազմաթիվ այլ քաղաքական խնդիրներ, որոնք եղել են այդ գործընթացների տողատակում, համատեքստում, դրանց շարքում ինչն է հաջողվել, ինչին է հաջողվել հասնել ընդդիմությանը կամ ինչ նոր իրողություններ արձանագրել, ça թերևս ժամանակի ընթացքում կերևա, որովհետև կարծում եմ փողոցում մենք տեսնում էինք ոչ միայն ընդդիմություն, իշխանություն պայքարի, այսպես ասենք, տրամաբանություն եւ գործընթաց, այլ նաեւ ներընդդիմադիր տարբեր մոտեցումների եւ տարբեր հավակնությունների դրսեւորում եւ որոշակիորեն նաեւ մրցակցություն, չնայած մեկ ձևաչափի մեջ գործընթացներին։ Նաեւ կարծում եմ կային արտաքին որոշակի շարժառիթներ եւ մոտիվներ։
Պարոն Խաթեմ, դուք ինչ կարծիքի եք։
Ես կարծում եմ, պարզապես նախկինում եմ նշել, որ հայաստանյան ներկայիս ընդդիմությունը պարզապես չի հասկացել, թե ինչպես են տեղի ունենում իշխանապողությունները, հեղափոխությունները, նրանք վերցրել են այդ գործընթացի միայն մի կոմպոնենտը, այսինքն տեխնոլոգիաները, եւ համոզված լինելով, որ տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով հնարավոր է հասնել ինչ-որ քաղաքական փոփոխությունների, սկսել են այս գործընթացը։ Եվ ակնհայտ է, որ միայն տեխնոլոգիաներով հաջողության հասնելը բավականին դժվար է լինելու։ Երկրորդ սխալը, որոնք նրանք թույլ են տվել, դա իհարկե այն ժամանակահատվածն է, որում որոշել են նրանք սկսել այդ շարժումը, չնայած կասկածում եմ, որ եթե իրենց համար ավելի նպաստավոր պայմաններում սկսեին, էլի հաջողության կհասնեին, բայց այն հանգամանքը, որ նրանք ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը որպես այդ իրենց շարժման սկիզբ առնելու ժամանակահատվածը, կարծում եմ, սխալ է եղել, որովհետև եթե դու խոսում ես ինչ-որ արհավիրքների մասին, սակայն այդ արհավիրքները նույնիսկ տեսականորեն մոտ ապագայում դժվար թե ինչ-որ կերպ իրականանան, պարզ է, որ լուրջ հասարակական մոբիլիզացիայի չես կարողանալու հասնել։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել և բազմաթիվ, օրինակ, ոչ պոպուլյար դեմքերի հանրային դաշտում երևալը, որոնք ի սկզբանե պիտի վանեին, նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք կարող էին հակված լինել միանալ այդ շարժմանը, իսկ այս վերջին հայտարարությունը, կարծում եմ, ինչ-որ երես փրկելու եղանակ էր, իրենք վաղուց երևի հասկանում էին, որ շարժումը լճացման մեջ է գտնվում և որևէ լուրջ զարգացումներ տեղի չեն ունենալու, և պարզապես այս հայտարությամբ փորձել են իրենց երեսը փրկելու միջոցով դուրս գալ այս գործընթացից և այլ գործընթացների մեջ մտնեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բրիտանական զինված ուժերի նոր ղեկավարը կոչ է արել երկիրը պատրաստել Եվրոպայի պատերազմին և ստեղծել բանակ, որը կարող է հաղթել Ռուսաստանին։ Ըստ գեներալ Սանդերսի, Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժմամբ Եվրոպայում մեկնարկել է անապահովության նոր դարաշրջան։ Մենք այն սերունդն ենք, որը կրկին պետք է բանակը պատրաստի Եվրոպայում պատերազմին, ասել է նա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հանգստյան օրերին արևմտյան միանգամից մի քանի քաղաքական գործիչ կրկին հայտարարեցին, որ ուկրաինական պատերազմը երկար է տևելու և դրան պետք է պատրաստվել, իսկ Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր շտաբի պետն ընդհանրապես կարծում է, որ իր երկրի բանակը պետք է պատրաստել պատերազմի։ Այս ամիս պաշտոնը ստանձնած գեներալ Պատրիկ Սանդերսն այս մասին գրել է ենթականերին ուղված նամակում։ Նամակից հատվածներ հրապարակել են The Independent և The Guardian թերթերը։ Հիմա հրամայական է ստեղծել բանակ, որը կարող է կրվել մեր դաշնակիցների կողքին և պատերազմում հաղթել Ռուսաստանին։ Մենք այն սերունդն ենք, որ պետք է բանակը նորից պատրաստի պատերազմի Եվրոպայում։ Բրիտանական լրատվամիջոցները Սանդերսի նամակից հատվածներ են տարածել վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հայտարարության ֆոնին, ով ավելի վաղ կոչ էր արել դաշնակիցներին չհանգստանալ և պատրաստվել երկարատև պատերազմի, մինչև ուկրաինական զորքերի լիակատար հաղթանակը։ Ջոնսոնն այս մասին խոսել է հունիսի 18-ին The Sunday Times-ում հրապարակված հոդվածում, պատերազմի ընթացքում երկրորդ անգամ կև կատարած այցի հաջորդ օրը։ Բրիտանիայի վարչապետը գրել է, որ անհրաժեշտ է երկարաժամկետ ռազմավարություն մշակել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ առճակատման հարցում աջակցելու համար, դա առաջարկել է շարունակել Ուկրաինային զենք մատակարարել և պատրաստել ուկրաինացի զինվորներին, օգնել Ուկրաինային մնալ կենսունակ, մշակել այլ ընտրանկային ցամաքային ուղիներ և ապահովել անվտանգ միջանցք ուկրաինական հացահատիկի արտահանման համար։ Երկարատև պատերազմի մասին հայտարարություն է արել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ «Մենք պետք է պատրաստվենք նրան, որ դա կարող է տևել տարիներ։ Մենք չպետք է թուլացնենք աջակցությունը Ուկրաինային, նույնիսկ եթե ծախսերը մեծ են, ոչ միայն ռազմական աջակցության, այլ նաև էներգիայի և պարենային ապրանքների գների աճի վաճառով»։ Ասել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը Bild and Sonntag 13-ին տված հարցազրույցում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլենսը դեռևս հունիսի սկզբին ասել էր, թե Մեծ Բրիտանիան առաջատար դեր է խաղում ուկրաինական զորքերին կենսական նշանակություն ունեցող զենքեր մատակարարելու գործում։ Հիշեցնեմ, դեռևս Ուկրաինայի դեմ պատերազմի սկզբին մարտի 1-ին հեռուստա հաղորդավար Դմիտրի Կիսիլովը Ռասիա 1 ալիքի եթերում ցուցադրել էր վիդեոգրաֆիկա, թե ինչպես է Սարմատ Ալիստիկ հարթիրը ոչնչացնում Մեծ Բրիտանիան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայում թեժ մարտերը շարունակվում են, սակայն Կիևում բնակվող հայազգի երաժիշտն ասում է, արդեն բնականոն կյանքի նշաններ կան։ Նա հնարայց զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հիմա ի՞նչ իրավիճակ է Կիևում, պարոն Կարապետյան, կարող եք պատմել։
Ճիշտ ասած, մինչև ձեր զանգը նորից տագնապ էր, ես հույս ունեի, որ դուք կարող է լսեք այդ տագնապ ու ավելի ցայտուն Երևան մեր խոսակցությունը, այսինքն Կիևում տագնապ 2-3 անգամ օրվա ընթացքում կատարվում է, տրանսպորտն աշխատում է, մետրոն աշխատում է, մենք գործի գնում գալիս ենք, խանութներում համարյա ամեն ինչ կա, կարելի ասել, այսինքն զորքերը հեռացնելուց հետո, եթե առաջ հարցնում էին ո՞նց էիք, մենք ասում ենք դիմանում ենք, իսկ հիմա եթե հարցնեն ո՞նց եք, կարելի ասել մենք ապրում ենք, արդեն ապրում ենք։ Հա, կյանքը մտել է նորմալ հունի մեջ, բայց որ պատերազմը շարունակվում է, շատ թեժ մարդեր են գնում ու մենք կոնկրետ չգիտենք իրանք ինչ նպատակներ ունեն, երբ են վերջացնելու։
Իսկ ինչպես է ընդհանուր իրավիճակը երկրի արևելյան շրջաններում, այդ կապությունը դժվար է, ինչպես նախագահ Զելենսկին է ասում, բայց ուկրաինական բանակ կարծեք թե կարողանում է դիմադրել և նույնիսկ որոշ տեղերում հաջողություններ արձանագրում։ Ինչ կա, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։
Սևերադոնեցկ այդ կողմերը շատ ավելի թեժ է վիճակը, բայց մերոնք իսկականից, մերոնք էսի նեգատիվ ունեն ուկրաինացիները, ուկրաինական բանակը դիմադրում է, որտեղ իսկականից շատ երկար ժամանակ է, չեն առաջ խաղացում չկա, բայց մեր երևելի հաղթական արշավ, որ մենք ռուսների կողմից չենք տեսնում։ Ուղղակի մենք չգիտենք, թե իրանց պլանները մինչև որտեղ է, երբ պետք է իրանք կանգնին, դիք մեզի համար ճմպան է, փոխում է մեր բանը, էլի մենք չենք հասկանում, թե մինչև, բայց հիմա կոնկրետ կանգնած է, արդեն 2-3 շաբաթ է, մեզ առաջացում հզոր չկա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր և վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է Երևանում, այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։